Hemelse Vader, soos altyd het ons U nodig en ek bid dat U saam met ons sal wees, ons gedagtes sal lei en help met al die dinge wat nodig is vir hierdie produksie. In Jesus naam, amen. Die lesing vandag gaan oor die karakter van God voor die regterstoel. Maar voordat ek begin, net weer so 'n kort samenvatting van die vorige lesing. Ons het gekyk na die hervorming en hoe kernwaarhede ontdek is deur die hervormers en dat hulle toe verskans het agter hierdie ontdekkings en die kerk en die staat by mekaar gebring het om hulle denkwyse, die algemene toegepaste denkwyse te maak. En elke nuwe juweel van waarheid wat ontdek is, is brutaal vervolg. En hierdie waarhede het toe versprei geraak. En toe die poorte oopgaan na die VSA toe, toe daai eerste pelgrims van daai milieu van vervolging kon ontsnap, toe beweeg hulle na hierdie nuwe kontinent, sodat hulle geloof kon uitleef. En hier het die stikkies en brokkies waarheid gesaai gelê oor die nuwe vasteland, hierdie nuwe wêreld in die VSA en Noord-Amerika. En ons het gesien hoe een organisasie na die ander van die groot wêreldkerke hulle self losgemaak het en onder vervolging soontoe gegaan het en daar was die Anabaptiste en dit was die Baptiste en die idees was versprei. Maar daar het nog 'n paar dinge gekort en die Here moes nog iets doen. Want sy karakter was vertrap op die paaie van die teologiese denke. Nou as ek nou dink net aan my eie lewe, ek was 'n ateïs. En ek was 'n ateïs glo ek, met goeie rede. Dit sê in Exodus 34 vers 6, toe Moses gevra het, Here, ek wil jou tog net sien. En toe sê die Here, maar jy kan my nie van voorsien en lewe nie. Maar ek sal by jou verbygaan en ek sal jou daar in die gleuf van die rots sal ek jou verberg. En dan sal jy my heerlikheid sien. En toe die Here by hom verbygaan het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goede tierendheid en trou. Daar's 'n beskrywing wat spontaan uit Moses se mond uitgekom het, toe hy die heerlikheid, die karakter van God, van aangesig tot aangesig sien. In Nehemia is daar ook hierdie pragtige vers, waar een van die priesters die Here dank vir sy genade, en hy sê, ja, sprekende van die volk van Israel, hulle het geweier om te luister, en nie gedink aan die wonders, wat u by hulle gedoen het nie, maar hulle het hul nek verhard, en hulle weerstrewigheid in hoof aangestel, om terug te gaan na hulle slavernij. En dan sê hy, maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goede tierendheid en u het hulle nie verlaat nie. Dit is so 'n mooi beeld van God. Maar hoekom was ek 'n ateïs? Want ek het so 'n slegte beeld van God gehad. God was vir my die hatelikste wese in die heelal. Want ek het natuurlik Rooms-Katoliek groot geword en hierdie God wat jou verdoem na die hel toe op grond van 'n keuse wat jy maak of 'n sonde wat jy begaan in 'n kort leeftyd wat hy bestraf met 'n ewige bestraffing en pyn en weemoed en trane was vir my net 'n gruwel en dit was makliker om sonder daai God klaar te kom, as om met daai godsbeeld te lewe. En die vraag is, toe die protestante nou die kernwaarhede ontdek van verlossing in Jesus Christus, het hulle hierdie drogbeelde van God ook terzijde gesteld? Of het hulle nog steeds geïnkorporeer in hulle teologie? En hoe sou die karakter van God weer reggestel word? Is dit nie noodsaaklik dat ons 'n goeie godsbeeld het nie? En dit is waar die Here nou vir John Wesley gebruik het. En John Wesley is die stichter van die Methodiste. En hier is die webblad van die Methodiste kerk, en hulle praat van Wesley as die stichter van die Methodiste beweging, en hy het gepraat van verskillende soorte genade. En die Engels het hy gepraat van prevenient grace, en dit beteken bemagtigende genade, en dan regverdigende genade, heiligende genade. So, hy het ook gepraat van 'n gedissiplineerde Christen lewe. As 'n mens nou eers hierdie dinge ontdek in die Bybel, en jy kom op die genade van God af, en jy begin verstaan hoe die verlossingsplan werk, en ek kan my voorstel hoe Martin Luther gevoel het, toe hy daai regverdiging deur die geloof alleen, daai beginsel ontdek het. Die probleem met daai beginsel op sy eie, sonder die balans van goeie werke, is dat 'n mens 'n gedissiplineerde lewe op sy stel. En dis wat Wesley weer ontdek het. Hy het gesê, nee, ons moet gedissiplineerde Christene wees. Ons kan nie net staat maak op die genade en voortgaan asof daar geen verandering in ons lewens gekom het nie. So wat was hierdie bemagtigende genade? Prevenient grace, soos hy dit genoem het. Wel, dit het gekom van sy teologie, want hy het 'n Arminiaanse denkwyse gehad, en ons sal net nou daarby kom. En hy was baie sterk op hierdie punt. En hy het die gedagtes van Jacob Arminius eerder aangehang as die gedagtes van Calvinisme. En dit het 'n geweldige stryd in die godsdienstwêreld veroorsaak. So, hy het geglo, soos die Arminianers, dat genade jou bemagtig om God te dien. En dat daar toch 'n persoonlike element in hierdie genade is. Dan het hy gepraat van heiligende genade. Met ander woorde, dat die heiliging 'n proses is waarin God jou help om weer in harmonie met sy wil te kom en in harmonie met sy wil te lewe. So dis nie net 'n kwestie van ek is gered en alles is reg nie. Nee, my lewe moet verander, want die Bybel sê immers, sonder heiliging sal niemand God sien nie. So dit is waar, dat ons verlos is deur die regverdiging, deur die geloof, en dat daardie beginsel 'n regsuitspraak is, wat die sondaar weer in 'n regte formaat met God stel. So, wat is heiligende genade? Heiligende genade is dan die verandering in leefwyse, die verandering in denke, die verandering in karakter wat moet plaasvind as 'n mens in aanraking kom met hierdie heilige God. Hy het ook gepraat van perfek wees, maar hy het nooit geglo dat 'n mens in jou eie krag perfek is nie. Perfek was altyd in die raamwerk van perfek in Christus. So hy het nie geglo dat jy nie foute maak nie, of dat ons nie swakhede het nie, en dat ons nie kan val nie, maar hy het geglo dat ons moet strewe na hierdie goeie lewe, en dat ons in Christus deur sy toegerekende genade perfek voor God kan staan. Hy het ook geglo in geloof en goeie werke moet saamwerk. Hy het gesê, geloof en goeie werke behoort by mekaar. En dit was 'n radikale denke, en die mense het in opstand gekom daarteen. Hulle het hulle veroordeel as mense met hierdie methode Derhalwe het hulle bekend gestaan as Methodiste. Nou, wat was sy lewenswyse? Hier is die New World Encyclopedia en hy sê vir ons so 'n bietjie oor John Wesley. Hy het baie vroeg in die oggend opgestaan. Hy was 'n student, 'n uitmuntende student. Nie net dit nie. Hy het liedere geskryf. Hy het onder andere geglo dat die duiwel, hy beheer die beste musiek en die slegste musiek. En hoekom kan ons nie ook goeie musiek in die Here se bediening aanvaar nie? So hy het baie pragtige lofliedere geskryf. Maar hy het 'n probleem gehad. En sy probleem was die Calvinistiese denke van predestinasie. Want hy het geglo, dit strook nie met die karakter van God nie. So, Methodiste het sosiale hervorming in teologie en lewenswyse nie net in Brittanje begin nie, maar uiteindelik toe ook in die VSA. So hierdie denkrigting, toe dit vervolg is op die vasteland en in Engeland, het ook, maar redelik laat, na die VSA toe verhuis. En dit was net betyds vir die herlewing in godsdienstdenke en die bekamping van humanisme en ateïsme wat deur die Franse revolusie ingekom het. Die New World Encyclopedia sê ook vir ons dat sy vergaderings wat hy gehou het, is dikwels ontwrig deur die gepepel. En wat hulle graag gedoen het, hulle het hulle diere, hulle osse en hulle koeie deur die vergaderings gejaag om hulle te ontwrig. Want hy was lief daarvoor om nie net in die kerk te preek nie, maar ook buite op die markplein. En as hulle daar by mekaar gekom het en Wesley gepreek het, dan het hierdie manne hulle diere gebring en deur die massas gejaag om het te ontwrig. So weer eens, elke keer as daar ontdekking gemaak word in die Bybel, dan is daar weerstand, dan is daar vervolging en dis meer. Hier is the Christian Century en dit is Methodiste. Wat van die drink? Wat van die drink? Want die Methodiste het geleer, Wesley het geleer dat die liggaam is die tempel van die Here. Hy behoort nie besoedel te wees nie met dinge soos sigarette en drank, want hy het gesê die liggaam is die tempel van God en die tempel van God is heilig. So hierdie beweging van weerhouding was 'n baie sterk komponent van die Methodiste. En in die vroeë 20ste eeu het die kerk toe ook ingetree en gesê hierdie drankprobleem moet aangespreek word en dis hoekom daar wette in die VSA ingekom het om drank te verbied. Dit was natuurlik nie baie suksesvol nie, want die mense siege het maar gehou van sy moonshine en dis meer. Maar die predikante moes beloof dat hulle nie alkohol sal drink nie. So hierdie beweging, hierdie lewenstylbeweging is te danke aan die Methodiste. Nou, die groot teologiese debat het gegaan oor die karakter van God en Methodisme het direk gebots met Calvinisme. Nou moet julle ook die milieu verstaan. In Engeland byvoorbeeld, en John Wesley was 'n Anglikaanse priester. So hy was nie 'n persoon wat buite die kerk probeer werk het nie. Hy het probeer om die kerk te hervorm, maar soos ons gesien het, is altyd moeilik as 'n kerk nou eers gevestig is om hom te hervorm. Dus so kom al hierdie ander groepe hulle afgesonder het en uiteindelik as gevolg van vervolging VSA toe gegaan het. Maar hy het 'n geweldige stryd gehad met die Calvinistiese denke. Want hy het gesê dit raak die karakter van God. En hierdie debat het toe deur die hele kerklei versprei. En onthou, ons het gepraat van die Baptiste wat gedeeltelik Calvinistiese denke gehad het en gedeeltelike ander denke, meer soos die Arminiaanse denke En ons moet hierdie dingetjie 'n bietjie uitpleis, want veral in ons land, hier in Suid-Afrika, is dit 'n geweldige groot strydpunt. So hier is 'n geselsie van waar hy op een van sy reise was in 1743. Jy kan sien die datums, dis eers laat, hier in die 1700s, wat methodisme sy verskyning maak. En hy het afgekom op 'n redelike groot skare, en hy het geskryf oor hierdie gebeurtenis, en hy het probeer praat met die skade, maar te vergeefs. Hulle het hom by sy hare gegryp, hulle het hom gesleep deur die stad. Nou, dis een predikant, dis een priester in die Anglikaanse kerk, wat hulle so behandel het. Hulle eie mense, en hy het voortgegaan, hulle het hom daar, het hy probeer in 'n huis ingaan, maar het hom weer uitgetrek, hulle het gesê, nee, slaan sy brein uit, weg met hom, maak hom dood. Elke keer, as iemand opstaan en sê, wag 'n bietjie, die Here verwag 'n bietjie meer, as wat julle tot nou toe ontdek het, dan het ons hierdie gebeurtenisse. En hy het vir hulle gevra, maar wat het ek gedoen wat so boos is? Waar kan julle vir my wys wat ek verkeerd gesê het, of waar het ek 'n verkeerde daad begaan? Maar hulle het net geskree, weg met hom, weg met hom. En die story wat so snaaks was, was dat hy 'n geordende Anglikaanse priester was. En hy het graag, selfs al is hy in 'n kerk, het hy hulle uitgevat en in die vrye lig vir hulle gepredik. En hulle het hom voor die magistrate gesleep en hulle was wreed met hulle. Omring deur die skare en die gepepel. En hy het net voortgegaan. En die methodiste predikante wat toe uit hierdie beweging ontstaan het, hulle het dieselfde instelling gehad. As hulle die waarheid ontdek het, dan het hulle geglo, hulle moet dit preek. Hulle moet dit preek ten spyte van die weerstand. Maar dit is interessant dat uiteindelik die grootste gros methodiste weer waar geëindig het, weer in die VSA. En die twee kerkgroepe wat die grootste kerkgroepe geword het in die VSA, is die methodiste en die baptiste, die twee. Plus al die ander met hulle spesifieke waarhede wat hulle ontdek het. So wat was hierdie groot geskil wat Wesley gehad het met Calvinisme? En dan moet ons 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en kyk. Natuurlik, die groot probleem ook van methodisme is dat hulle geglo het dat die liggaam is die tempel van God en dat hulle gesonde praktyke moes handhaaf en van alle skadelike gewoontes soos rook en drink ontsla raak. So dit was 'n groot beweging. As mens terugdink, wat het God gedoen met die Israeliete toe hy hulle uit Egipte uitgehaal het? Met ander woorde, uit daai slawerny uitgehaal het. Het hy hulle nie op 'n gesonde dieet gesit nie? Het hy nie hulle lewenstyl verander nie? Het hulle in opstand gekom? Ja. Nou as God mense uit die slawerny van sonde uithaal, sal hy nie dieselfde doen nie? Sal hy nie ook mense op 'n gesonde lewenstyl sit, sodat die brein helder kan wees en dat 'n mens ordentlike kommunikasie met God kan hê nie? Natuurlik, God is konsekwent, hy gaan nie verander van een tydperk na 'n ander tydperk nie. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor die geskiedenis van die debat tussen Calvin en James Arminius. Nou, Arminius was na Calvin, maar hy kom uit hierdie Calvinistiese milieu en hierdie debat was natuurlik veral in die Nederlande baie prominent. So wie was Jacobus Arminius? Hulle was protestante, hulle was Calviniste, soos wat die Nederduits gereformeerde kerk was. En die debat het gesentreer rondom soterologie, heilsleer, hoe word ek verlos? En die hele studie van die verlossing. En hulle, Arminius het gesê, hy het 'n probleem met hierdie gedagte van 'n totale gevallenheid, sodat jy geen keuse kan uitoefen nie. En derhalwe was hy gekant teen die gedagte van predestinasie, dat God vooruit kies wie verlos gaan wees en wie nie verlos gaan wees nie. En natuurlik, dit beïnvloed ook die versoening. Hoe word ek versoen met God? Wat is die verlossingsplan? En die verlossingsplan is natuurlik baie nou verbind met die karakter van God. So, hierdie kontroversie, hierdie stryd, was omdat hulle probeer het om die kerk te hervorm. En hulle was nie eers 'n aparte beweging nie, maar 'n klomp van die teoloë van die kerk het by mekaar gekom en daaroor geredekavel. En hulle was bekend as remonstrante. So hulle het 'n vlugskrif opgestel waarin hulle hulle punte baie duidelik gestel het en daar was 45 van die Calvinistiese predikante in die Nederlande wat toe die vlugskrif geteken het. En op grond daarvan is daar toe 'n synode by mekaar geroep om hierdie ding te bespreek. En dit was die beroemde synode van Dort. En dit het plaasgevind 1618 tot 1619. En die 5 artikels van die remonstrants is toe bespreek. En dis 'n baie interessante geskiedenis. Nou as ek dink aan Suid-Afrika, hierdie geskiedenis het 'n groot impak op Suid-Afrika. Want die kerke in Suid-Afrika kom uit hierdie Calvinistiese protestantse stal. Hulle het die pragtige beginsels van die protestantisme geërf by die hervormers, maar hulle het nie verder beweeg soos die ander en die ander punte ook ontdek nie, wat uiteindelik maar na die VSA toe uitgeskuif het nie. Maar hierdie punt het hulle vas aangeklou en daai selfde gedagtes het ook hier na Suid-Afrika toe verhuis. En dis nou net onlangs wat die kerke weer in Suid-Afrika by mekaar gekom het om te bepaal of hulle by die artikels van Dort gaan bly. Gaan hulle vas staan by hierdie beginsel. So weer eens het hulle daaroor besin in hierdie land. En hulle het saamgestaan en gesê, hulle bly by hierdie beginsels. Kom ons kyk waaroor gaan dit. Die eerste beginsel wat hulle aangespreek het, was die van uitverkiesing. En natuurlik ook uitverkiesing tot verlossing of uitverkiesing tot verdoemnis. En hulle het gesê, daar is nie so 'n ding soos hierdie onvoorwaardelike uitverkiesing nie, want dit word beding of bepaal deur jou rasionele geloof of ongeloof. So die mens se bydra is geloof of ongeloof en nie net 'n verkiesing, uitverkiesing, sonder dat die mens 'n keuse kan uitoefen nie. En dan die versoening. Die versoening, het Calvin geleer, is net vir die uitverkorenes. En Arminius en die remonstrante het gesê, nee, die versoening is voldoende vir alle mense. Alle mense. Maar dit gaan net van toepassing wees op die man van geloof. So, Christus het vir almal gesterf, maar om het in aanspraak te neem, moet ek geloof uitoefen. En die Bybel sê baie duidelik, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. So hulle het gesê, nee, daar is 'n element wat die mens moet byvoeg, en Calvin het gesê, nee, daar is niks wat die mens kan doen nie. Dan die derde punt van die remonstrans was dat geen persoon sonder die Heilige Gees kan reageer op God se genade nie. So hulle het erken God gebruik sy Heilige Gees om met die siege van die mens te praat en hom te trek. Maar hulle het gesê genade is weerstaanbaar. Terwyl Calvin gesê het genade is onweerstaanbaar. Jy val onder onweerstaanbare genade as God jou uitverkies het. En die remonstrante het gesê, nee, dit is nie so nie. En dan in die vijfde punt is het hulle geglo, dat gelovige sonde kan weerstaan, maar dat hulle nie, dat het nie onmoontlik is vir hulle om te val nie, om of uit genade uit te beweeg. So dit was een radikale verskil van die denkwijse van Calvinisme. En dit het een geweldige strijd veroorsaak. Dit het gebasis gegaan, hierdie artikel sê, oor die vrye wil van die mens. Wat se rol speel die mens in hierdie verlossingsplan? Is het net God die sy soevereine mag wat jou uitverkies? En jy staan onder onweerstaanbare genade, en jy gaan gered word, en jy kan nie verlore gaan nie, of het die mense vrye wil een rol te speel. Dit was een baie belangrike punt. Goed, die synode van Dort het toe by mekaar gekom, soos wat ons hier sien, en hulle het gepraat van die preservering van die heiliges. Met ander woorde, hulle sal nie val nie, hulle is gepreserveerd. So die synode van Dort het besluit, omdat God soeverein is, kan sy wil nie terzijde gestoot word nie, die enige mens of enige iets nie, en as jy in gemeenskap met hom is, omdat jy so uitverkies is, dan gaan jou geloof tot die einde hou, en hy kan nie val nie. So dit was een beginsel van Dort. Hulle het geglo in totale verdorwenheid, dat die mens een gevalle wese is, en dat derhalwe God jou uitverkies tot die verlossing, of uitverkies tot die verdoemnis. En hierdie doktrine stem ooreen met Augustijn se denke van die oorspronklike sonde. So Calvin het hierdie gedagtes van Augustijn gehad, onthou net, Augustinus was ook baie betrokke by die denke van Martin Luther. So daar was raakpunte, maar daar was verskille tussen die Lutherane en die Calviniste. Hulle het ook weer eens bevestig onvoorwaardelike uitverkiesing. As God jou verkies het vanaf die ewigheid af, dan is sy genade genoeg om vir jou te hou vir ewig. Hulle het ook gegro in beperkte versoening. Wat beteken dit? Beperkte versoening. Met ander woorde, Christus se versoening was beperk tot diegene wat uitverkies is. Maar die grootste gros van die mensdom wat nie uitverkies is nie, hulle is verlore. So hulle is nie in hierdie verlossingsplan geïnkorporeer nie. Met ander woorde, die versoening was net vir die uitverkorenes en die ander is verdoem. Natuurlijk ook interessant, as jy nou uitverkies is, dan staan jy volgens die synode onder onweerstaanbare genade. Nou ons moet hierdie gedagtes mooi verstaan. Ek glo die gemiddelde mens in Suid-Afrika, wat behoort aan die Calvinistiese kerkfamilie, verstaan nie werkelijk hierdie uitverkiesingsleer nie. En is noodzakelijk dat hulle dit bepeins. Dit beteken dat God, as hy sy soevereine mag uitoefen, en bepaal het dat iemand gered gaan word, dan gaan hy gered word en hy kan die Heilige Gees nie weerstaan nie. Dit was die groot beginsels wat die Dordtse node weer in beton gegiet het. Nou hier is een allegorie, en dit het een paar jaar later ontstaan, en dit is van Abraham van Eck, 1721, waar hy op hierdie prentjie probeer wys het hoe die geskil toe uitgeloop het. Aan die kant het ons die remonstrante, wat basis Armenius denkwijse aanvaar het, en hier is een weegskaal. En aan die kant het ons die Calviniste. En die remonstrante het op hulle weegskaal die Bybel. En dan het hulle hulle vlugskrif. Hulle remonstrants. Waar hulle sê hulle stem nie saam met Calvin se denke nie. En aan die kant het die Calviniste die Bybel, so daar is hulle gelyk, maar dan het hulle 'n swaard. En soos julle sien, die skaal is ten gunste van die Calviniste. Nou wees die swaard. Die swaard is die staat. Dis hoekom ons hier ook die man het wat sê, ons het die mag van die staat aan ons kant. Ons is 'n kerk en staat eenheid. Derhalwe is die remonstrantse denke ketterij en hulle kan vervolg word. Dis hoe dit werk. So waarheid is nie ter sake nie. Wat ter sake is, is mag. So die 5 punte van Arminiaanse denke, artikel 1, soos ons reeds gesien het, is dat God in Jesus Christus sy seun voor die grondlegging van die aarde alreeds geweet het wie die regte keuse sal uitoefen en wie nie. Met ander woorde, die uitverkiesing waarvan die Bybel praat, is almal is uitverkies, maar nie almal neem dit in aanspraak nie. En hulle gebruik Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Met ander woorde, dit gaan oor geloof of jy gered gaan word of nie. Artikel 2, dat Christus, die verlosser van die wêreld, vir alle mense gesterf het en nie net vir uitverkoring is nie. En dat hy 'n versoening vir almal bewerkstellig het. En dan quoteer hulle die Bybelverse, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen wat in hom glo. Dis alles omvattend. 1 Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So, hulle het die Bybel aangehaal, maar die Bybel was nie genoeg nie. Want die Calviniste het die ander verse aangehaal, en hulle het 'n swaard gehad. Artikel 3, dat die mens het nie in homself die mag om verlos te word nie. Hy het die trekkende krag van die Heilige Gees nodig. Die mens is gevalle en die mens is vyandig van natuur teenoor God. So hulle erken dit, want hulle haal ook Johannes 15 aan, sonder my kan julle niks doen nie. So hulle erken dat die verlossingsplan lê by Christus. Artikel 4 sê hulle dat die genade is weerstaanbaar. En hulle haal handelinge aan waar hulle praat oor hoekom sit julle teen die aantrekkingskrag van die Heilige Gees. En dan artikel 5, dat die mens nie op sy eie goeie werke kan verrig nie, maar saam met die werking van die Heilige Gees en die inwerkende krag van Jesus Christus, kan 'n mens versoeking weerstaan met die hulp van God en dat hierdie mag van Satan gebreek kan word. Arminius het ook geleer dat Calvinistiese predestinasie en onvoorwaardelike uitverkiesing God die oorsaak van die bose maak. Dit is 'n interessante punt. En Calvinisme gaan so ver, daar's eintlik twee strominge in Calvinisme. Daar's 'n hoë Calvinisme en iets wat laer Calvinisme. Op die ou einde is hulle maar dieselfde. Maar die hoër Calvinistiese denke gaan so ver om te sê dat God vir Adam en Eva geskep het om te val, sodat sy genade geopenbaar kan word. Nou dit sou God die oorsaak van die bose maak. Andere sê nie, hy het hulle nie geskep om te val nie, hulle het wel geval, maar daarna is daar 'n spesiale uitverkiesing, sodat sy genade openbaar kan word in die uitverkorenes. Basies is dit maar dieselfde. So as 'n mens dit nou wil uitredeneer in jou kop, dan moet 'n mens nou 'n God sien wat sommige uitverkies vir verlossing, ander uitverkies vir verdoemnis. Die wat uitverkies is vir verlossing staan onder onweerstaanbare genade. Hulle kan nie val nie, hulle sal nie val nie, hulle gaan gered word sonder enige aspek van hulle eie keuse. En dan gaan hulle verheerlik word in die hemel en die ander gaan verdoem word in die hel. En deur die kontras van die twee sal die genade en die heerlikheid van die Here groot gemaak word. Nou Wesley het gesê, dit is 'n gruwel. Hierdie gedagte is 'n gruwel. Dit breek die karakter van God af en dit maak hom soos 'n demoon. En hierdie gedagte moet 'n bietjie verder bespreek word, want dit is wel so dat die mens volledig gevalle is. Maar het hy 'n keuse wat hy kan maak of nie? Kom ons kyk na 'n paar tekste. Psalm 51 vers 5. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ons is gevalle wesens, daar's geen twyfel daaromtrent nie. Jesaja 48 vers 8. Ja, jy het dit nie gehoor nie. Ook het jy dit nie geweet. Ook het jou oor tevore daarvoor opgegaan nie. Want ek het geweet dat jy baie trouloos handel, en dat jy van die moederskoot af in oortrede genoem word. So ons is gevalle wesens, die Bybel is baie duidelik daaroor, van wanneer af, van die begin af, van geboorte af. Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Dat's niks waarop ons kan roem nie. En ons het almal verdor soos blare, en ons geregtighede het ons weggevoer soos die wind. Dis die toestand van die mens wat beskryf word. Romeine 6, so geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Vers 11 van hoofstuk 3 sê, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. So dit is wel waar dat ons gevalle is, en dat God met sy gees ons roep. Vers 12 sê, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. So ons is almal in dieselfde bootjie, verlore as gevolg van die sonde. Romeine 8 vers 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So hier is die basis van die hele uitverkiesingsleer. Ons toestand word beskryf, ons is gevalle, en hier is die gedagte van 'n uitverkiesing, uitverkorenis. Maar hoe werk hierdie proses? Is dit arbitrair? Sê God, jy is verlos en jy is verdoem? Of hoe werk hierdie ding? Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linker sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. Ek dink hulle kyk 'n bietjie mis, dat hierdie vuur berei is vir die duivel en sy engele, en nie vir die mense nie. Die mense het 'n uitkomkans, Daar is nie 'n gedeeltelike uitkans hier nie. Het ons 'n keuse. Jesegiel 3 vers 16, en aan die einde van die 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, dan moet ons mooi oplet. En jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hande eis. Wat is die punt daarvan? Hoekom sal ek iemand gaan waarsku as hy onweerstaanbare genade staan? Hy gaan mos gered word, of ek nou iets doen of nie. Hy staan mos onder onweerstaanbare genade. Hoekom moet ek preek? Maar as hy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. So die Here verwag van ons om te evangeliseer. Dis wat hy van ons verwag. Evangelisasie sou totaal nutteloos wees as die uitverkiesingsleer reg was. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat hy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe. En aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. So hier het ons 'n teks wat sê die regverdige kan afvallig word van sy regverdigheid. En ek moet hom waarsku dat hy nie afvallig moet word nie. So dit lyk nie vir my hier asof hy onder onweerstaanbare genade staan nie, hy is regverdig, hy gaan so bly nie. Maar as jy die regverdige waarsku dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. So, evangelisasie is 'n belangrike komponent. En die hand van die Here was daar op my, en hy het vir my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. Ek staan toe op en gaan na die laagte uit en kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Kabar rivier gesien het. En ek het op my aangesig geval. Toe kom die Gees in my en laat my op my voete staan, en hy het met my gespreek en vir my gesê, gaan in, sluit jou toe in jou huis, en jy mensekind, kyk en sit voor jou toue aan en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie. En ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word en vir hulle geen bestraffe sal wees nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Kyk die moeite wat die Here doen. Hy laat die profeet stil bly en net daar lê, sodat hulle na moet kyk, sodat hulle begin dink. Maar as ek met jou spreek, sal ek jou mond open, en jy moet aan hulle sê, so spreek die Here, wie hoor, laat hom hoor. En wie dit nalaat, laat hom dit nalaat, want hulle is 'n wederstrewige huis. Hoekom wil julle sterwe? Nou, luister wat sê vers 10 van hoofstuk 33. En jy, mensekind, sê aan die huis van Israel, so het hulle gesê, gewis ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Dis 'n goeie vraag. Hoe kan ek dan lewe as ek 'n sondige wese is? Sê vir hulle, so waar ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. God wil nie hê dat enigiemand verlore gaan nie. Maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Klink dit soos uitverkiesing? Hier is iets wat hy vir die volk vra. Bekeer julle. Doen wat reg is. En jy mensekind, sê aan die kinders van jou volk, die regverdigheid van die regverdig sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie. En dan gaan die goddeloosheid van die goddelose, hy sal daardoor nie struikel op die dag as hy hom van sy goddeloosheid bekeer nie. En die regverdige sal deur sy geregtigheid nie kan lewe op die dag as hy sondig nie. So daar is duidelike keuse. Jy kan saam met die Here staan of jy kan teen hom wees. Jy kan draai van jou regverdigheid, jy kan draai van jou ongeregtigheid. En as ek kan die regverdige sê dat hy sekerlik sal lewe. So, jy's regverdig, jy doen wat reg is. En hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg, dan sal aan sy geregtigheid nie gedink word nie, maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy sterwe. So daar's duidelik 'n keuse komponent by die mens. En as ek aan die goddelose sê, jy sal sterwe, en hy om van sy sonde bekeer en reg en geregtigheid doen, wat dan? Gee die goddelose die pand terug, vergoed hy wat geroof is, wandel hy in die insettinge van die lewe, so dat hy geen onreg doen nie, dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Daar is geen sprake van onvoorwaardelike uitverkiesing in hierdie tekste nie. Al sy sondes wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie, daar is die genade. Hy het reg en geregtigheid gedoen, hy sal sekerlik lewe, maar die kinders van die volk sê, die weg van die Here is nie reg nie, terwyl hulle eie weg nie reg is nie. Die Here is nie onredelik nie, doen wat reg is. Wie gaan jou bemagtig om te doen wat reg is? Die Gees van die Here. Maar dan moet ek in 'n kommunikasie met hom wees. En so gaan die verse aan. Baie duidelik, die siel, die mens, wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun hoef te dra nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie sonde. Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe? Nee. Die Bybel is baie duidelik. So Esegiël 18, Esegiël 33, al hierdie verse. Tog sê die huis van Israel, die weg van die Here is nie reg nie. Is my wee nie reg nie, o huis van Israel? Is julle wee nou nie onreg nie? Ons kan nie rede kavel oor hierdie punt met God nie. Is baie duidelik. Doen wat reg is en wandel saam met die Here. Hoekom sou Josia in hoofstuk 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, hy praat met die Here se volk. Nou volgens die denke moet hulle mos die uitverkore volk wees. Dan moet hulle mos allemaal verlos wees, of hoe? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies julle vandag. As ek keuse. En Elia het nader gekom na die volk in 1 Konings 18 vers 21 en basis dieselfde gevra. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Johannes 12 vers 32 en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal die uitverkorenes na my toe trek. Nee, staan nie daar nie. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En elkeen, vers 26 hoofstuk 11, wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Hoe baie? Elkeen. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar is die verlossingsplan. Dis nie so moeilik om te verstaan nie. Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So wat is die kriterium? Een of ander uitverkiesing op grond van wat ook al, kriteria? Nee. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Johannes 13 vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê nie. Dis duidelik dat die Bybel praat van 'n algehele verlossingsplan, wat vir almal dieselfde is. Want so lief het God die wêreld gehad, dat dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat almal, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Voorwaar, ek sê vir julle, Johannes 5 vers 24, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe. Dis die verlossingsplan volgens die Bybel. Nou, hoe het hierdie debat begin? Want hierdie debat was mos nou al meer as 'n eeuw aan die gang. Daar was die Calviniste, daar was uiteindelik die Baptiste, maar hierdie gedagtes was in al die kerkgroepe. En Britse denke was soos Israel visie. Hulle was die nakomelinge van Israel. En die Britse kroon koningshuis het geglo in die Israel visie, dat die konings van Engeland die letterlike nasate is van David. So hulle is die uitverkore volk. En dit het bekend gestaan as British Israelitism. En dit was die Calvinistiese denke in baie van die Britse mense. En John Wesley het toe in stryd gekom met ene George Whitefield. En hy was 'n sterk Calvinistiese gesinde persoonlikheid. En dit het ontaard in 'n pamfletoorlog, so 'n vlugskrifte. Wesley het geskryf en Whitefield het geskryf. En so het die gedagtes in die openbaar gekom en is hierdie punt betwis. Die karakter van God was op die spel. En hier het Wesley 'n geweldige rol gespeel. Nou hier is 'n stukkie geskiedenis wat miskien interessant is. En ek dink in die Suid-Afrikaanse konteks. Laat ek nou vir julle sê, hier buite in Suid-Afrika. Ek is nou wel van Duitse herkomst, maar ek is getroud met 'n Afrikaner meisiekie. En my bloed is net so baie Afrikaner bloed en my kinders is Afrikaner bloed en Duitse bloed gemeng, soos die hele Afrikaanse volk in elk geval. En ek voel vir hierdie volk en ek wil vir hierdie volk roep en ek wil vir hierdie volk laat verstaan. Die waarheid in sy volheid sou nooit in Suid-Afrika kon vlam gevat het nie, met die denke wat hier was. Dit kom net in die VSA waar al hierdie verskillende denkrigtings langs mekaar bestaan het, by mekaar geskraap gewees het. Hier is 'n artikel wat van The Crossway van 72 is, van die Church Society, en die artikel is Why did Christians justify African slavery? En die hoofrede is omdat die Britte die slavernyhandel vir ekonomiese groei uitgebuit het. Nou waar het hierdie gedagte vandaan gekom dat hulle slawe van mense kan maak? Een van die persone, soos ons gesien het, met wie Wesley stryd gehad het, was George Whitefield. Nou George Whitefield en Jonathan Edwards het al twee slawe gehad. Hulle het gedink, slavernij is reg. En die artikel gaan voort om te sê, dat dit basiese racistiese denke was, wat gekom het uit die gedagte, dat sommige volke is nou net nie soos ander volke nie. Sommige lewe onder die vloek van God, en andere lewe nie onder die vloek van God nie. Is dit miskien moontlik, dat sommige uitverkies is, en dat andere nie uitverkies is nie? En derhalwe kan daar klasse verskille wees. In die Britse denke was dit algemeen. En wat was die situasie in die VSA? Was dit nie precies dieselfde nie? Was daar nie slavernij nie? Want toe die Methodiste gedagtes nou eers weer posgevat het in die VSA, het hierdie dan 'n groot strydpunt geraak. En dis waar die geweldige burgeroorlog toe uitgebreek het, en waar die slawe toe bevry is. Dit was ook grotendeels 'n godsdienstige stryd. En ek wil nou nie te ver gaan nie, maar Suid-Afrika, kwalifiseer jy nie ook as gevolg van hierdie denkwyse nie? Ek vra maar net die vraag. 3 keer het hierdie strydvraag opgeduig en Wesley was betrokke by die gedagte. Wesley het geglo ook soos Calvin in die totale gevallendheid van die mens. Ja, ons is gevalle wesens, ons het gekyk na die teks. Maar was daar 'n element van keuse of was daar nie? Het God onvoorwaardelik uitverkies of het hy nie? En hier is waar sy argumente nou interessant raak. Wesley het gevoel dat hierdie gedagte van absolute onvoorwaardelike uitverkiesing deur 'n goddelike dekreet is nie konsekwent met God se geregtigheid sowel as sy liefde en goedertierendheid nie. Dit strook nie saam nie. En ek wil vandag vir die Afrikaner volk sê dat die teologiese gedagte wat in my kop geplant is as 'n kind, dat my ma, wat protestants was, vir ewig en ewig en ewig in hel sou brand op grond van 'n godsdienstige keuse wat sy gemaak het, ten gunste van geloof in Jesus Christus nogal, dat dit vir my nie konsekwent was nie, en ek die God wat so optree in my menslike denke verdoem het. Nou, Calvinisme is eintlik nog erger as katholisisme wat hierdie aspek betref. Hulle het pragtige leerstellings wat vermeng is met hierdie denkwyse en Wesley het dit uitgelig. Want 'n God wat voordat jy nog kans gehad het om 'n keuse uit te oefen, jou reeds verdoem het tot ewige straf en pyniging, is vir my nog erger as 'n God wat op grond van jou werke die keuse gemaak het soos in katholisisme. So hulle het nie verbeter op katholisisme nie, hulle het dit vererger. En die karakter van God lê beswadder op die strate van die teoloog. Nou Wesley het dit mooi saamgevat. Hy het gesê, die Calvinistiese tradisie van die soewereiniteit van God is eintlik die probleem. Want hy sê, Calvinisme sien God as die soewereine magtige Heerser. Onse soewereine Heerser wat in die hemel is. En die ander, soos hy dit gesien het, onse Vader wat in die hemel is. Die persoonlike noue verhouding. So Wesley se tweede probleem wat hy gehad het met Calvinistiese denke, het te maak met die karakter van die Christen en die leefwyse van die Christen. Hy was bekommerd oor die pastorale effek van Calvinisme en predestinasie. Want hy het gesê, dit gaan lei tot antinomianisme. Die wet is nie belangrik nie. Hoekom moet ek die wet hou? Ek is toch uitverkies. Ek gaan hemel toe. My pad is klaar vir my oopgemaak. Ek is gekies. Op grond van wat? Op grond van watse kriterium het God gekies? Het hy miskien gekies op grond van jou sosiale stand? Het hy miskien gekies op grond van jou ras? Het hy miskien gekies op grond van jou intellek? Hoe werk hierdie ding? Wat as 'n intellektuele paartjie 'n kind kry wat vertraag is? Is daai kind uitverkies vir verdoemnis en moet ewig braai in die hel, alhoewel hy nooit 'n keuse kan uitoefen nie? Dit is 'n gruwel gedagte oor die karakter van God. En dit moet aangespreek word. En Wesley het dit gedoen. En hy het die debat in die kerke laat opvlam. En hy het groot skeuring gekom. Trouwens, hy het 'n burgeroorlog gekom as gevolg van hierdie denkwyse. 1739 praat hy oor vrye genade en hierdie debat met Whitefield ontvlam. Hy sê, so absoluut direk sluit hierdie doktrine die poorte van heiligheid in die algemeen en dit verhinder onheilige mense van ooit strewe na heiligheid. Hy maak dit toe, waarvoor sal ek my bemoei? Ek kan ons maar eet en drink en doen wat ek wil en rondslaap. Wat maak het saak? Ek is of uitverkies vir die een of vir die ander. Hy sê, wat van totale verdorwenheid? Ja, Ons is totaal verdorwe, maar dit beteken dit dat ek geen vryheid van keuse het nie. En wat van die versoening? Is dit universeel of het Christus net vir een groepie gesterf? Al dan nie. So hy praat van prevenient grace, bemagtigende genade. En hy sê, dis beskikbaar vir almal. Met ander woorde, as Christus opgelig word, sal hy almal na hom toe trek. Jy sal kyk na die kruis en jy sal wonder, wat beteken dit? Wat beteken dit vir my? Hoekom hang hy daar aan die kruis? Hoekom klap hy nie net die sweep en sê, hey, jy is uitverkies, kom reg. Hoekom hang hy daar aan die kruis? En hoe werk hierdie genade? Hy trek almal en hy bemagtig almal om hom te volg en om 'n keuse te maak. Is hierdie genade weerstaanbaar? Ja, absoluut, is weerstaanbaar. Daar's Bybelteks na Bybelteks na Bybelteks van die alstarrigheid van die mens wat genade teewerk. En hy sê predestinasie of uitverkiesing is gebaseer op die voorkennis van God. So hierdie terminologie word verkeerd vertolk in die Bybel. Want jy kan nie net een stel verse neem, tekste neem nie. Jy moet harmonie met die ander ook kry. So wat beteken hierdie uitverkiesing? God het geweet vooruit wie wat se keuse sou maak. En daarover, daardie persone is die uitverkorenes in sy voorkennis. Maar hy hou nie sy voorkennis teen ons nie. En hier is een interessante artikel van Drew McIntyre, waar hy vertel van hoe Wesley geargumenteer het. En predestinasie het hy gesê, vernietig al die eienskappe van die goedheid van God onmiddellik. Dit verwerp sy geregtigheid, sy genade, sy waarheid. Ja, dit stel die heilige God voor as erger as die duivel. En dan sê julle, hy praat met die Calviniste, julle sal dit bewys deur die skrif. Wag 'n bietjie, wat wil jy bewys deur jou skrif? Dat God erger is as die duivel? Dit kan nie wees nie. Wat hierdie skrifte ook sê, wat hierdie teksverse ook sê, dit kan nooit dit bewys nie. Daar is baie tekste in die Bybel waarvan die ware sin nou nog nie heeltemal verstaanbaar is nie en miskien tot die dood oorwin is, sal ons dit nie volledig verstaan nie, maar dit weet ek. Beter dat hulle geen sin maak nie, as dat hulle die sin maak wat julle daar uithaal. Geen skrif kan beteken dat God nie liefde is nie, of wat hy nie genadig is nie, oor al sy werke nie. En ek moet sê, as ek so dink oor God, dan kry ek 'n beter idee van die genade en die goedheid van God. Nou wat sy invloed het Wesley en die denkwyse gehad. Nou die denkwyse was al reeds voor Wesley daar, maar Wesley het dit weer prominent gemaak. So wat het hy prominent gemaak? Kom ons vat net 'n bietjie saam. Hy het gesê dat wet en genade staan langs mekaar. Jy kan nie van die wet ontsla raak nie. Elke aspek van die wet bly behoue. Dit was wat Wesley gesê het. Het hulle dit altyd gedoen? Nee, want daar was aspekte wat hulle nie erken het nie op daai stadium nie, maar ons sal later daarby kom. Maar dit was die gedagte. En dan die gedagte dat die mens kan nie net voortgaan soos hy voortgegaan het nie. Ons moet ons leefwyse verander, ons moet in harmonie kom met die wil van God en ons moet die karakter van God verstaan. Daar kan nie so 'n ding wees soos uitverkiesing in die Calvinistiese sin nie. So ek wil 'n bietjie die invloede van hierdie gedagtes bespreek. En hier is 'n interessante artikel, en dit kom van 'n fundamentele baptiste predikant, en hy skryf 'n artikel in The Sword of the Lord, En die artikel is, hoekom ek nie met die 5 punte van Calvinisme saamstem nie? En het is interessant om dit deur te gaan. Nou, ek doen dit met 'n punt, want hier is nou 'n Baptist en nie 'n Methodist, wat dieselfde gedagte het as Wesley, maar ek dink daar is een klein denkfout wat hy het by een van die punte, maar oor die algemeen is het baie Bybels en prachtig. So kom ons kyk, waarmee stem hy nie saam nie? Hy stem nie saam met totale onvermoë nie. Hy stem nie saam met onvoorwaardelike uitverkiesing nie. Hy stem nie saam met beperkte versoening. Christus het net vir sommige gesterf. En hy stem nie saam met onweerstaanbare genade nie. En dan wil ons nou weet hoekom nie. En hy glo in die preservering of die volharding van die heiliges. Wat sê hy oor totale onvermoë om te kies? Hy sê, Calvin het gesê, die sondaar kan nie na Jesus toe kom nie, en sonder dat hy uitverkies is om na Christus te kom. Hy sê die Bybel leer nou wel van 'n totale gevallendheid, maar terwyl dit leer van 'n totale gevallendheid, sê dit nêrens van 'n onvermoë om te kies nie. Die Bybel in teenstelling praat van die mens se keuse. En dan haal hy Johannes 5 vers 40 aan en hy sê, julle wil nie na my toe kom nie, sodat ek vir julle die lewe kan gee, Johannes 5 vers 40. Hy dan vra hy die vraag, dis nie 'n kwessie van hulle kan nie na Christus toe kom nie, dis 'n kwessie van hulle wil nie na Christus toe kom nie. So as Calvin reg was, dan is hierdie teksvers verkeerd. Jesus het oor Jerusalem uitgekyk, geween en gesê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos hy hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en jylle wou nie. Let weer op, hy het nie gesê, hoe dikwels wou ek jou by mekaar maak, maar jy kon nie. Hy het gesê, jylle wou nie. Dit was nie 'n kwestie van hulle dit nie kon doen nie, dit was of hulle dit wou doen. En dis 'n belangrike punt. Die Bybel moet konsekwent wees. As dit waar sou wees, dat niemand die vermoë het om tot Christus te kom nie, hoekom sou Jesus dan in Johannes 5 vers 40 sê, jylle wil nie na my toe kom nie? Hoekom het hy nie net gesê, jylle kan nie na my toe kom nie? Die lering dat mans, vrou en kinders glad nie in staat is om tot Christus te kom en om as verlosser te vertrou nie, is nie 'n Bybelse leerstelling nie. Selfs die taalgebruik is nie Bybels nie. En hy het 'n punt. Onvoorwaardelike uitverkiesing. Met onvoorwaardelike verkiesing het Calvin bedoel dat sommige verkies word tot die hemel en sommige word verkies na die hel. En dat hierdie verkiesing onvoorwaardelik is. Dit is geheel en al van God se kant en sonder voorwaarde. Met onvoorwaardelike verkiesing het Calvin bedoel dat God reeds besluit het wie word gered en wie is verlore. Die persoon het niks daarmee te doen nie. Hy kan slegs hoop dat God hom vir die hemel verkies het en nie na die hel nie. Hierdie lering verskil so duidelik met die dikwels herhaalde uitnodigings in die Bybel aan sondaars om na Christus te kom om verlos te word, dat sommige lesers sal dink dat ek die lering oorbeklemtoon. Daarom haal ek Johannes Calvin aan uit sy instituie, boek 3 hoofstuk 23. En hy sê, nie alle mense is geskape met 'n soortgelyke bestemming nie, maar die ewige lewe is voorbestem vir sommige en ewige verdoemnis vir ander. Daarom sê ons elke mens, geskape vir een van hierdie uiteindes, is voorbestem vir die lewe of die dood. Dit strook nie met die Bybel nie. Ek het dikwels gesê, het dit al ooit by jou opgekom, dat niks ooit by God opkom nie? Did it ever occur that nothing ever occurred to God? God weet in sy voorkennis wie op Jesus Christus as verlosser sal vertrou. Ek stem saam met hierdie Baptist. En hy het dit voorbeskik dat hulle geregverdig en verheerlik sal word. Hy sal almal wat hom vertrou behoed en toesien dat hulle verheerlik sal word. Maar die leerstelling dat God sommige mense tot die hel verkies, dat hulle gebore is tot verdoemnis die God se eie keuse, is radikale kettery wat nêrens in die Bybel geleer word nie. Nêrens leer die Bybel dat God se wil is vir sommige om hemel toe te gaan en ander hel toe nie. Nee, die Bybel leer God wil hê almal moet tot bekering kom. 2 Petrus 3 vers 9 sê dat hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 1 Timoteus 2 vers 4 sê, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. My liewe volk hier in Suid-Afrika, wat gaan julle maak? Wat gaan julle maak met hierdie denkrigting? Verkies God werklik sommige mense uit om gered te word en ander om hel toe te gaan, sodat hulle geen vrye keuse het nie? Verseker nie. Niemand is uitverkies om gered te word nie, behalwe as hy uit sy eie vrye wil verkies om hom tot Christus te bekeer en hom te vertrou vir verlossing. En niemand is uitverkies om hel toe te gaan nie, behalwe as hy uit sy eie wil verkies om Christus te verwerp en weier om hom te vertrou as verlosser. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dan sê hy, niks kan duideliker wees nie. Die mens wat hemel toe gaan, gaan daarheen, omdat hy hom tot Jesus Christus bekeer, en hom vertrou as verlosser. En die mens wat hel toe gaan, gaan daarheen omdat hy weier om hom tot Christus te bekeer en sal hom nie vertrou as verlosser nie. Die derde punt wat hy aanspreek is beperkte versoening. Met beperkte versoening bedoel Calvin dat Christus slegs vir die uitverkorenes gesterf het. Nou ons het hier die punt al oor en oor gedebatteer, maar is goed om te sien hoe dink hierdie Baptis oor hierdie story. Hy het nie gesterf vir die wat hy beplan en bestem het om hel toe te gaan nie. Ek sê weer, hierdie taalgebruik is nie in die Bybel te vinde nie. En hierdie leerstelling is in stryd met baie, baie duidelike skrifgedeelte. Byvoorbeeld, 1 Johannes 2 vers 2. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dit is baie duidelik. Die lering van Calvinisme aangaande beperkte versoening weerspreek die uitdruklike stelling in die skrif. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6 sê die mens, Jesus Christus, Jesus wat homself gegee het as 'n losprys vir almal. Niemand sal ooit na Christus kan kyk en sê, jy wou nie my verlosser wees nie. Jy het my van die begin af uitverkies om hel toe te gaan nie. Nee, nee, Jesus wil almal se verlosser wees. Trouwens, 1 Timoteus 4:10 sê, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, insbesonderheid van die gelowiges. Hy wil almal hê, maar as jy in 'n verhouding met hom kom, dan is dit soos 'n liefdesverhaal. 1 Timoteus 2:5-6, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? So die versoening is nie beperk nie, dit is net so universeel soos die sonde. Romeine 5 vers 20 sê, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape, en ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dit verstom my. dat in die teologie van die kerk in Suid-Afrika selfs Jesaja 53 nie direk van toepassing op Jesus Christus gemaak word nie, want die vooruit profesie word basies deur die moderne teoloog nie aanvaar nie. Dit is skrikwekkend. Dit is nie die oorsprong van protestantisme nie. Dit is 'n nuwe denkwyse. 'N Bekende Engelse predikant het in 'n Engelse dorp gepreek en hom daarna gehaas om sy trein na Londen te haal. Ek gaan nie die hele verhaal lees nie, maar 'n man hardloop toe agter hom aan en sê, "Wat moet ek doen om gelos te word?" En die predikant is haastig, hy wil in sy trein klim. En die man hou hom vas. Hy sê, "Wat moet ek doen? Wat moet ek doen?" Hy antwoord en hy sê, "Gaan dan huis toe en soek Jesaja 53 vers 6. Lees dit nou keurig. Begin by die eerste almal, tot by die laaste almal, en jy sal gered word." En daar is die predikant weg, met die trein. Begin by die eerste almal, tot by die laaste almal, en jy sal gered word. Toe begin hy, en hy lees, "Ons almal het gedwaal soos skape." Wel, dink hy by homself, ek pas in by die eerste almal, ek het gedwaal, ek is 'n arme verlore sondaar. Toe lees hy die laaste deel van die vers, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En hy het homself gesê, as ek by die laaste almal uitkom, moet ek glo dat al my sonde op Christus gelê is, dat hy my plek ingeneem het en vir my sonde betaal het. En as ek daarop staat maak, sal ek gered word. Dis wat die prediker bedoel het. Onweerstaanbare genade, die vierde punt. Hoekom stem hy nie daarmee saam nie? Wel, met onweerstaanbare genade het Johannes Calvin bedoel dat God mense eenvoudig dwing om gered te word. En nou, die onweerstaanbare genade dwing hy hulle wat hy uitverkies het en hulle vir wie Jesus gesterf het om gered te word. En hy sê, dit strook nie met die Bybel. Sê die Bybel enigiets aangaande onweerstaanbare genade? Verseker nie. Die skrif toon wel dat die mens God teenstaan en verwerp. 'N Man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word, sonder dat daar genesing is. Let op die woord baie in die vers. As God slegs een geleentheid gun om gered te word, kan die mens nie kla nie. Maar hier sê die Bybel, 'n man wat baie bestraf is. Dit beteken dat die mens weer en weer bestraf is. Hy is nie net baie keer bestraf nie, maar dikwels. Maar die Bybel sê, hy verhard sy nek en sal onvoorsiens verbreek word, sonder dat hy daar genesing is. Dit klink beslis nie na onweerstaanbare genade nie. Die Bybel leer dat die mens weer en weer bestraf kan word en sy nek teen God verhard en as gevolg hiervan sal hy verbreek, vernietig word, sonder genesing. So, daar is die vier punte waarmee hy nie saamstem nie. Hy sê in Spreuke 1:24 tot 26 is weer eens geskrywe, omdat ek geroep en julle geweier het. Ek my hand uitgestrek het en niemand geluister het nie. En julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. Wel, wat is dit nou van die karakter van God? Hoekom sal hy nou lag? Dit beteken dood eenvoudig. Hy het alles gedoen wat hy kan. Daar is niks meer wat hy gaan doen nie. Hy het geroep, hy het gepleit, hy het gesoebat. Niks het gehelp nie. Ek het geroep en julle het geweier. Ek het my hand uitgestrek en niemand het geluister nie. En julle al my raad nie opgevolg en my teregwysing nie wou geweet het nie. Dit klink nie soos onweerstaanbare genade nie. God roep en die mens weier. Is dit onweerstaanbaar? God strek sy hand uit en niemand luister nie. Is dit onweerstaanbaar? En toe Jesus oor Jerusalem geween het, het hy gesê, "Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en jylle wou nie." Hier dui die Bybel dit weer eens duidelik aan dat God hulle by mekaar wou maak, soos in hen, maar hulle wou nie. Dit bewys sekerlik dat hulle Christus kon verwerp en weerstaan. Ek wou, maar julle wou nie, pas nie in by die leer van onweerstaanbare genade nie. So mense weerstaan die Heilige Gees. So die man het logiese argumente. Maar nou kom ons by punt 5. En my baptiste vriend, ek wil hê jy moet weer sorgvuldig kyk na punt 5. Die volharding van die heiliges. Hy sê die Bybel leer en ek glo in die ewige sekerheid van die wedergebore gelowige. Die mens wat Jesus Christus vertrou het, het die ewige lewe en sal nooit verlore gaan nie. Dit beteken, hy glo in een keer gered, altyd gered. Maar wat het die Bybel gesê in Esegiel? As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en doen wat sleg is in die oë van die Here, sal geen van sy vorige geregtigheid onthou word nie, hy sal sekerlik sterwe, en omgekeerd. Met ander woorde, jy kan wegval, maar hy glo, jy kan nie wegval nie. Maar die ewige sekerheid van die gelowige hang nie af van sy volharding nie. Ek weet nie van 'n enkele Bybelvers wat praat oor die heilige se volharding nie. Ek weet nie of hy die hele Bybel gelees het. Miskien het hy die boek Openbaring gemis. Volharding is een ding, bewaring is 'n ander ding. Nee, die heiliges volhard nie, hulle word bewaar. En dan haal hy aan Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Net soos wat die verse van 'n uitverkiesing praat, so praat het ook van 'n bewaarding. As ek in Christus wandel, dan is ek in 'n bewaringsverhouding met hom. Maar ek het my vrye keuse om weg te draai. Nou hier is my vraag. Kom ons dink 'n bietjie logies. Of ons probeer dit in 'n logiese konteks te verstaan. Adam en Eva is volmaak geskep. Is hulle bewaar om nie te kan sondig nie? Die antwoord is klaarblyklik nee, want hulle het gesondig. So Adam en Eva is volmaak geskep en hulle het 'n perfekte verhouding met God gehad. Maar hulle het 'n keuse uitgeoefen. En daai keuse het gelei na die sondeval. Nou, God kon hulle mos bewaar het, dan sou hy homself baie moeite gespaar het, is dit nie waar nie? As hy hulle bewaar het, dan het ons nie hierdie gemors op ons planeet gehad nie, maar ons sit met die gemors. Nou die vraag is, hoekom sit ons met die gemors? Die antwoord is, God het die vrye keuse so hoog geag, dat hy bereid was om te sterf daarvoor. Hy kon ons bewaar het, hy kon ons, soos die man sê, gepreserveer het. En dan sou hy gepreserveerde volgelinge gehad het, tot in ewigheid, wat nooit kan sondig nie, en nooit kan val nie. Wat 'n verhouding is dit? Sou julle graag getroud met wees met 'n vrou wat nooit die keuse kan uitoefen om teen jou kant te kies nie, of om jou te verlaat nie? Met ander woorde, sy is gepreserveer. Jy is met haar getroud, sy gaan ewig getrou wees, daar gaan geen probleem wees nie, jy skakel haar in die oggend aan, sy maak die koffie, sy maak die ontbyt, sy voer jou lekker, nie aanskakel jy haar weer af, sy is gepreserveer vir ewig. Wat se tipe verhouding sal dit nou wees? Maar as sy 'n vrye keuse het, en sy doen al die daardie dinge, en sy bly getrou omdat sy jou lief het, dan het daardie verhouding waarde. Christus het dit so hoog geag, dat hy bereid was om te sterf, om die vrye keuse vir ewig te vrywaar. Nou is my vraag, hoekom na die kruis, sal hy sy volgende preserveer? Hoekom? Gepreserveer. En hy sit op sy rak, my gepreserveerde Christen vriende. Hulle kan nooit val nie, hulle kan nooit kies teen my nie, hulle is vir ewig gepreserveer. Gaan hy dan elke dag na sy museum of sy spens van gepreserveerde Christene en sê, o, my gepreserveerde vriend, ek is so bly, ek kan nie meer afvallig raak nie. Wat se verhouding sal dit wees? Nee, stellig nee. Die Christen sal ewig 'n vrye keuse hê, selfs in die hiernamaals. Maar die Bybel waarborg dat sonde nie sy kop 'n tweede keer gaan uitsteek, nie omdat ons gepreserveer is nie, maar omdat ons die karakter van God verstaan en die wet en genade in regte verhouding met mekaar verstaan en omdat ons 'n besluit gemaak het dat die wee wat die duivel aan die gang gesit het, die wee na die dood toe is en ons maak 'n keuse op grond van 'n kognitiewe besluit dat dit die regte pad is en ek gaan daarin wandel. Dan het die verhouding tot in alle ewigheid waarde. Preservering is nie in die orde van God nie. Hy sê die Bybel stel dit duidelik dat die gelowige bewaar word, hy bewaar hom nie homself nie. Dit is waar, ek is 'n gevalle wese. Ek het die genade van Christus nodig, maar my besluit moet nog steeds wees, Here, ek wil, ek is swak, ja. Ek val, ek struikel, ek is soos 'n kind wat nie lekker vas op my voete is nie. Hou my by my hand, maar my besluit is, ek wil hierdie pad loop, omdat ek weet dat dit reg is en dat dit goed is, en omdat ek so wil handel. 2 Petrus 2 vers 1 praat van valse profete in die kerk, en hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. En ek wil julle verwys na die preek of lesing van my oor die boekstutte en wat ketterij is. Kyk gerus weer daarna. En ook die Here wat julle hulle gekoop het, verloon en vinnige verderf oor hulle bring. 2 Petrus 2 vers 19 sê, hy beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Want waar een mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Want, sê vers 20, as hulle, nadat hulle die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, so hier's geredde mense, wat uitgekom het uit die wêreld en hulle gevoeg het by die Here se volk, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het hulle vir hulle laaste erger geword as die eerste, want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewe is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksels in die gewaste sog om in die modder te rol. Petrus sê baie duidelik, ek kan 'n Christen word. Ek kan die waarheid leer ken. Ek kan gewas word in 'n kleed van geregtigheid hê, maar ek kan wegdraai en sê ek wil nie op grond van my keuse en dan is ek soos 'n vark wat terugkeer na my modder om weer beswadder te word. Ek gaan nie gepreserveer word nie. Ek gaan bemagtig word om saam met hom die keuse wat ek gemaak het, uit te oefen. Ek kan het nie in my eie krag doen nie, want ek is 'n gevalle wese, en in alle ewigheid gaan ek afhanklik wees van die krag van God. Lukas 13 vers 24 sê, strei hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Ons moet 'n verhouding met Jesus Christus hê. Ons moet doelgerig 'n besluit neem om hierdie pad te loop. En Wesley is reg. Ek is gekoop vir 'n prys. Ek is nie my eie nie. Hierdie liggaam behoort nie aan my nie, hierdie liggaam behoort aan God. En God het vir my gesê hoe ek daarvoor moet sorg. En Wesley het gesê, hou op om verkeerde dinge te doen met jou liggaam, jy behoort aan Christus. Die hele mens moet verander word. Ons moet heiligheid weer aan die dag lê. 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Daar is die kern van die saak. Ons moet in hom bly en hy in ons. Hier is Spirit of Prophecy volume 4 en dit lees. In die verbanning van Satan uit die hemel het God sy geregtigheid verklaar en die eer van sy troon gehandhaaf. Hy kon hom doodgemaak het. Maar sou die engele en sou die geskape wese iets daaruit geleer het? Nee. Maar toe die mens gesondig het, deur toe te gee aan die misleiding van hierdie afvallige gees, het God sy liefde bewys deur sy eniggebore seun te gee om te sterf vir die gevalle mensdom. Die karakter van God word geopenbaar in die versoening. Enige gedeeltelike versoening maak God 'n monster. Die magtige pleidooi van die kruis bewys aan die heelal dat God geensins verantwoordelik is vir die weg van sonde wat Lucifer gekies het nie. Dat dit geen willekeurige onttrekking van goddelike genade was nie. Geen gebrek in die goddelike regering wat die gees van rebellie in hom aangevuur het nie. Dit is 'n pragtige sitaat. Dit verduidelik die karakter van God. Hier is nog 'n sitaat. Maar dit sal nie so wees wanneer die groot stryd tot einde kom nie. Dan sal die verlossingsplan voltooi wees en die karakter van God duidelik geopenbaar word aan alle geskape intelligensies. Die beginsels van sy wet is perfek. Dis wat Wesley al reeds gesê het. En onveranderbaar. Trouwens, Martin Luther het dit al gesê. Sonde het sy aard geopenbaar en die Satan sy karakter. Die uitwissing van sonde sal God se liefde bewys en sy eer vestig voor die heelal. Die karakter van God moet herstel word. Hierdie paaie van vertroebeling wat deur die teoloë van hierdie wêreld gesaai is, moet uitgewis word. Hoe gaan mense 'n besluit maak om hierdie God uit liefde te dien as daar so 'n wanvoorstelling van sy karakter in die wêreld is? 1 Johannes 4 vers 16 en ons het die liefde wat God tot ons het deur ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Dit is die samevatting van die hele Bybelse verhaal en die karakter van God. Ek was 'n ateës op grond van teologiese verklarings. Maar ek is nie meer 'n ateës nie, want ek glo daardie vers. Ek glo 1 Johannes 4 vers 16. En die God wat ek dien, is 'n God wat vir almal dieselfde liefde openbaar. Ek wil 'n beroep doen op alle Suid-Afrikaners om weer eens te kyk na die karakter van God en die teologie wat hulle ingegee is van kinds af te studeer en om te kyk of dit in harmonie is met God se wil al dan nie. Daardie keuse gaan bepaal waar ons aan die einde van die tyd gaan staan. Gaan ons staan agter die swaard van die staat en mense vervolg wat verkondig dat God liefde is? As liefde nie strook met 'n teologie wat aan die mense verkoop word nie. Suid-Afrikaners, ek het 'n beroep op julle. En ek weet, julle is lief vir God, en ek weet julle wil hom volg. Maar ek weet ook, dat daar gedagtes is in hierdie land van ons, wat nie tot heil lei nie. En ek wil niemand in die gesig vat nie, maar hier is bewegings in die land, wat hulle wortels diep in die uitverkiesingsleer het. Onder andere die Israëlvisie, wat van sekere mense, tweede klas mense maak, en andere uitverkies, sodat hulle nie verlore kan gaan nie. Julle is op 'n dwaalpad, my vriende. Julle moet draai van daai pad, want as die regverdige draai van sy regverdigheid en doen wat boos is in die Here se oë, dan gaan geen van sy vorige geregtigheid onthou word nie. Julle is nie uitverkies van die begin tot verlossing nie. Dit is 'n keuse wat julle moet maak as God julle na hom toe trek. Breek van daardie geloofsrigtings wat julle 'n valse versekering gee van 'n verlossing op grond van 'n kriterium wat julle self uitgedink het. Julle is die nasate van 'n letterlike stam of wat dit ook al is. Almal wat in hom glo, maak nie saak van wat se stam, taal, ras of volk hulle is nie, kan hierdie verlossing in aanspraak neem. My volkie, my liewe Suid-Afrika, draai van julle verdraaide teologie en kom terug na God van liefde. Dis my beroep op julle. Dankie.